ተወሊዑ ዘሎ ናይ መን ምዃኑ ካልእ ኣፕሊኬሽን ክተጠቀምና ከመይ ጌርና ክንፈልጦ ንኽእል ክንሪኢ ኣሎ ማለት ነዚ ክንገብር መጀመርያ ናብ ጎግል ንኸይድ ኣብ ጎግል ምሳእትና ናብዚ ንፀጋም ወገን ስዋይፕ እናገበርና ንራኸድና ናይ መወዳእታ ክትመፀርና ኣብዛ ኣይደንቲፋይ ሶንግስ ትብል ዘላ ኣብ ንጥቡቕ ኣብ ንፀቕናታ ሙዚቃ ንውላዕ ኣብዚ ሕጂ ብቲ ሓንቲ ቴሌፎን ውልዩ ኣለኹ ስውልዑ ከልክ ከምዚ ትሪእዋ ኣብ ውሽጢ ሰከንድስ እታ ዝበላዕ እኳ መዝሙር እዚኣ ነራ እቲ ግጥሚ ከጀመረ በታ ናይ መጀመርያ መጀመር ሙዚቃ ጥራይ እንታይ ምዃኑ እቲ ሙዚቃ ኣብዚ ምፅያ ትለየ ኣላ እዚ መዝሙሩ ምዃኑ ዚ ትነገረኒላ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ካልእ ሊሪክስ እውን ትነገረና እንተለዎ ማለት እዩ ሊሪክስ ማለት እቲ ግጥሚ ናይታ ተወልዓ ዘላ መዝሙር ወላ ደርፊ ኣብዚ የንፃልና ማለት እዩ እንተለዎ ሊሪክስ ማለት እዩ ኣብዚ ከም ዝሪኦ ዘለኹም እቲ ግጥሚ ናይታ መዝሙር ኣብዚ ምፅ ለየ ኣሎ ካልእ እውን ኣብዚ ታሕቲ ወሪድና እንተዳሪእና እውን ኣብዚ ትራንስሌት ኣለና ትራንስሌሽን ማለት ትርጉም ንኣብነት ኣብዚ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እንታሕቲ ወሪድና ትራንስሌት ምስ በልናያ ናብ ኢንግሊሽ ከምዚ ኢላ ቀይራቶላ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ኣፕሊኬሽን ክትጥቀምና እቲ ተወሊዑ ዘሎ ሙዚቃ ናይ መን ምዃኑ ከምዚ ጌርና ክንፈልጦ ንኽእል ኢና እቲ ንዋ ሲዮን ዘ ነክስት ቪድዮ ታንክዩ